στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλησπέρα σας. Επιχειρήσαμε να το παίξουμε ως τελευταίο τραγούδι στη χθεσινή εκπομπή, δεν τα καταφέραμε και δεν το παίζουμε μόνο επειδή το χρωστάμε, γιατί είναι κρίμα να ακούσετε τις πρώτες νότες, αλλά γιατί αυτή η μέρα, 20 Οκτωβρίου, ήταν μια μέρα μαύρη, σημαδιακή για τους Λίναρντ Σκίναρντ. Έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο τους άλμπουμ, το συγκρότημα... Μάλλον πολλά μέλη του συγκροτήματος είναι στο ιδιωτικό τους αεροσκάφος. Πήγαιναν από το Greenville της Νότιας Καρολίνας στο Baton Rouge της Λουιζιάννα και τελείωσαν, παιδιά, τα καύσιμα του αεροσκάφους. Δεν ξέρω ποιος άνθρωπος ήταν υπεύθυνος να το κοιτάξει αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, έπεσε το αεροσκάφος. Ο Ρόνι Βαν Ζάντ, κεντρική μορφή, ο τραγουδιστής τους, ο βασικός κιθαρίστας, όλα αυτά. Αλλά και ο Steve Gaines που είχε... λίγο μετά την ίδρυσή τους μπει στο συγκρότημα, χάνουν τη ζωή τους. Επίσης η Casey Gaines, συγγενής προφανώς του Steve, μέλος των Honkets, σκοτώνει το βοηθός του μάνατζερ τους Dean Kilpatrick, ο πιλότος Walter McCreary, ο δεύτερος πιλότος William Gray, τραυματίζονται σοβαρότατα τα υπόλοιπα μέλη. Εκεί φάνηκε ότι είναι το τέλος των Lynyrd Skynyrd. Θρυλικό συγκρότημα για τον Νότο. Ο αδερφός του Ρόνι Βαν Ζάντ κατάφερε μετά να το επανασυστήσει, ας το πούμε έτσι, το συγκρότημα. Αυτή ήταν η Λίναρντ Σκίναρντ και με αυτούς ξεκινήσαμε. Από χθες είπα έτσι να το ζεστάνουμε, αλλά σήμερα ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα για την εκπομπή που λέμε απολύτως σχετικό, που την ακούτε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Τετάρτη 20 Οκτωβρίου του 2021. Ο ήλιος, πολύ νωρίς πάει, παιδιά, πια για ύπνο. 7 παρά 8 λεπτά. όταν τελευταίες μέρες Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, μάλλον το επόμενο είναι, πάμε και μια ώρα πίσω, τέτοια ώρα θα είναι σκοτεινιά, κατασκότεινα. Διεθνής ημέρα ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας σήμερα και είναι και η μέρα της αστυνομίας, διότι γιορτάζει ο πολιούχος τους. Ναι, σήμερα γιορτάζει ο Αρτέμις. Χρόνια πολλά. Γιορτάζει όμως και ο Γεράσιμος, της Κεφαλονιάς όμως ο Γεράσιμος. Αυτό για την Κεφαλονιά είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Ο Μάικς, ο Γερασιμάκης, η Γερασιμούλα, όλα αυτά στην Κεφαλονιά είναι γιορτή, γιορτή, γιορτή. Χρόνια πολλά και χρόνια καλά σε όλο το νησί. Που το έχουμε και μια δυναμία, είναι η αλήθεια. Ο Αρτέμιος, ο Άγιος Αρτέμιος, είναι ο προστάτης της ελληνικής αστυνομίας. Εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε και το ψυχισμό σας και όλα τα άλλα, να σας ενημερώσουμε με έναν ήπιο και πολύ συλλεκτικό τρόπο, να σας ψυχαγωγήσουμε αν αυτό είναι εφικτό, γιατί είναι πάντα δυσκολότερο πράγμα, να το ξέρετε, και σε αυτή την προσπάθεια αρρωγή ήμεθα. Ο Κώστας Αλαγιάννης που έχει βάλει δισκάκια στο jukebox της εκπομπής. Η Μαριάτζελα Μεταλινού που προσθέτει και αυτή δισκάκια, διαλέγει από όλο αυτό το σύνολο και κάνει και διάφορες ανακατατάξεις. Σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Πρέπει να σου βρούμε όμως, να κάνεις και μια δουλειά, γιατί μόνο με αυτά δεν γίνεται. Η Μαρία Σφυρόερα που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Διαμάντης που χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Συχνά πυκνά επικοινωνούμε μέσω της εκπομπής και η συμμετοχή σας πάλι συχνά πυκνά γίνεται μέρος και της θεματολογίας και του σχολιασμού και των ερεθισμάτων για περαιτέρω σκέψη στην εκπομπή. Οπότε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε είτε να τηλεφωνήσετε 210-6009-604 και 210-6009-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές που είναι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, SMS, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε, όπως ο Βαγγέλης που με το που ξεκινήσαμε στείλε το μήνυμά του, να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Facebook. Εύκολο είναι και αυτό. Πρώτο πρόγραμμα, Παύλα ΕΡΤ, είναι η διεύθυνσή μας. Το έχω δει και πρώτο πρόγραμμα τελεία ΕΡΤ Μαρία στο Facebook. Εσύ που ίσως τα ξέρεις καλύτερα, θέλεις να μου το σιγουρέψεις, να μην λέω στους ανθρώπους και το παλεύουν με λάθος τρόπους. Ωραίο του Βαγγέλη, το μοιράζομαι γιατί φτιάχνει το κέφι. Για ένα δύσκολο θέμα. Καλησπέρα φίλε Αντρέα, τι μου είπες Μαρία? Ναι. Τελεία ΕΡΤ, ωραία. Τελεία ΕΡΤ. Βάλτε με το παπάκι μου ό,τι θέλετε. Το παπάκι πάει στην ποταμιά, το παπάκι πάει στο Facebook. Το παπάκι όμως που πάει στο βενζινάδικο, αυτό μου γράφει ο Βαγγέλης. Γιατί πήγε μαζί με το παπάκι και ο Βαγγέλης, πήγα λέει σε ένα πρατήριο καυσίμων, είχε τη βενζίνη 1,821. Αρχικά λέει νόμιζε ότι έχει σχέση με την εθνική επέτειο. Πρόσεχε Βαγγέλη μου, μην πάει με το πότε έπεσε η Χούντα και το δεις 1,974, ένα ακόμα χειρότερο. Να διαλέξουμε εθνική, δεν έχουμε καμιά με τον Πελοποννησιακό πόλεμο να είναι κανά 400 και κάτι, 4 και κάτι ψηλά. Όχι 4, α ναι, όχι άλλες Κωνσταντινούπολης θα μας είναι παρά είναι πικρό. Αλλά τουλάχιστον έχει με ένα 400 κάτι λεπτά, όχι να είναι 4 ευρώ και για δεν ξέρεις πώς μπορεί να το βάλουν. Άστο καλύτερα. Κάτι μου στείλε η Πέπη τώρα στο Facebook. Δεν καταλαβαίνω τι. Α, καλά, το προσωπάκι με τις καρδούλες το καταλαβαίνω. Ανταποδίδουμε την αγάπη σας. Α, για να δω, ήρθαν και τα SMS. Λοιπόν, διαβάζω αυτά. Και προχωρούμε στον εγγυητή. Α, είναι από χθες αυτό, με πολιτικό σχόλιο. Σύμφωνα με τους κυρίους Λοβέρδο και Σιμίτη αναφερόμουνα, που είχε γράψει βαρισίμα το άρθρο στο Βήμα, το Πασόκ δεν έχει λόγο ύπαρξης. Μάλιστα. Αν βρε Ανδρέα, ο Λίναρτ, ωραία. Το Free Bird λέει είναι το καλύτερό τους, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Τι, ο Πέτρος από την Κρήτη. Τι, έχετε κουνηματάκια μικρά στην Κρήτη? Ή μήπως ένιωσες εσύ με τους Λίναρτ, Σκίναρτ, να δονείτε, έχεις τίποτα πολύ καλά ηχεία στο... Θα το ελέγξουμε. Η Βάσκη από τη Φλόρινα στέλνει χαιρετισμούς. Και ο Περικλής στο τζάμι, σταγόνες βροχής σαν δάκρυα προσμονή στη φωτεινή χαραμάδα του ποτέ. Χάθηκα βαθιά αλλού, φτιάχνοντας τον τέλειο κόσμο. Γράφεις ωραία, Περικλή, πάντως. Αυτό πρέπει να το ομολογήσω. Με συγχωρείτε για τη μεγάλη παύση, αλλά ήθελα να το απολαύσω αυτό. Ήταν πολύ καλογραμμένο. Όχι ότι πολλά από τα μηνύματά σας δεν είναι και άξια προσοχής και αναφοράς, αλλά όταν γράφει κάποιος και ένα στίχο και είναι σε τέτοιο επίπεδο, είναι μια ευκαιρία και για μας για μια μικρή ανάπαυλα. Θα κάνουμε, Ηλία, μια ανατροπή από τον σχεδιασμό που σου είχα πει, γιατί πήρα αφορμή τώρα από το μήνυμα του Περικλή, για να θυμηθώ ότι μια τέτοια μέρα, δηλαδή, ναι, 10 Νοεμβρίου, όχι, καταπληκτική αντίφαση, αλλά έτσι είναι η ζωή, και ο Αρθούρος Ρεμπό ήταν ούτως ή άλλως μια προσωπικότητα από αυτούς που λέμε τους καταραμένους του κόσμου, ένας ποιητής που έζησε και μια ταραχώδη ζωή, ένα παιδί θαύμα στην ουσία. Ο Αρθούρος Ρεμπό λοιπόν γεννήθηκε 20 Οκτωβρίου σαν σήμερα το 1854, και μια που λέμε για τους καταραμένους του κόσμου, αυτούς που επειδή είναι διαφορετικοί από μας, μας πιάνει ένας τρόμος και δεν μπορούμε να ανεχτούμε την παρουσία τους, γιατί σπάνε τα στερεότυπά μας. Δεν λέω ότι ο Σόνι και καλά ο διαφορετικός πρέπει αυτός μόνο και όχι, αλλά είναι αλήθεια ότι άνθρωποι που όση αξία και να έχουν, μπορεί να τρομάξουν αυτούς που είναι απόλυτα έτσι ενταγμένοι σε κάποια συγκεκριμένα πρότυπα και αυτά, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, και μπορεί να τους φερθούμε με μια σκληρότητα που δεν αντιστοιχεί στην αγάπη που πρέπει να έχουμε προς τον άνθρωπο, όπως και αυτός να εκφράζει τον εαυτό του. Γιατί το λέω αυτό? Μετά από 3 χρόνια, παιδιά, μεγάλη καθυστέρηση, αρχίζει η δίκη που θα αποσαφηνίσει, ελπίζουμε, για το πώς χάθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος και ποιοι ενέχονται σε αυτό. Και δεν χρησιμοποιώ συγκεκριμένο όρο, γιατί αφήνω το δικαστήριο να προχωρήσει και να βρει και να κάνει, αλλά και μόνο το ότι πέρασαν 3 χρόνια για κάτι που εκείνες τις μέρες όλους και όλες μας απασχόλησε, για έναν άνθρωπο που μπορεί η διαφορετικότητά του να ήταν σημείο κλειδί. Μπορεί, λέω, δεν μπορώ εγώ να δικάσω. Έχω τις απόψεις μου για το τι έγινε, πώς έγινε. Αυτό κάπως μου τέριαξε σήμερα με την ημέρα των γενεθλίων αυτού του καταραμένου ποιητή.
Αρθούρε Ρεμπό, απόψε θα πω στο μαύρο μεθυσμένο σου καράβι. Μακριά να ανοιχτώ σε κύκλο φρικτό που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Αγγέλου για σε μια σκορπίζες μέσα στη βρωμιά, κληρονομιά για μας. Κι εσύ παντοτινά σε σταυροδρόμια σκοτεινά τον σατανά πολέμας. Αρθούρε Ρεμπό, απόψε θα πω στο μάτι.
Λοιπόν, πολλά έχει το ημερολόγιο έτσι και του σαν σήμερα και τα λοιπά. Να, για παράδειγμα, επειδή σε λίγο θα πάμε και στα αθλητικά, τέτοια μέρα το 1968 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μεξικό πήγαινε ένας Αμερικανός να πηδήξει. Α, προσέξατε που έβαλα τον τόνο, Αμερικανός. Θα μου πεις και Αμερικάνος? Επειδή άκουγα σήμερα ένα δελτίο ειδήσεων, ρε παιδιά, κεντρικού ραδιοφωνικού σταθμού, πολύ κεντρικού, ενημερωτικού, που είναι και καλός τώρα στη δουλειά του, και έλεγε για αυτό το καινούργιο που μπόρεσαν να μεταμοσχεύσουν από χείρο σε άνθρωπο νεφρό. και έλεγε «Οι χειρούργοι που έκαναν τη μεταμόρφωση». Ρε παιδιά, αν ήταν χειρούργοι δεν θα πετύχαινε. Γιατί όταν είναι τασεούργος και τονίζονται στην παραλίγουσα, σημαίνει κάτι κακό. Λέμε κακούργος, πανούργος, ραδιούργος. Ο χειρουργός τονίζεται στη λίγουσα. Αυτοί για να το καταφέρουν ήταν χειρουργοί σίγουρα. Χειρούργος είναι ο Αλμπάνης, ο άλλος που δεν ξέρει, που σε κόβει όπως να είναι. Έτσι το λέμε. Ιερουργός, μουσουργός. Δεν λέμε μουσούργος. Τέλος πάντων, αυτό τώρα έτσι με τον Αμερικανό. Αυτός λοιπόν ο Ντικ Φόσμπερι είπα εκεί να πηδήξει το άλμα εις ύψος, και εκεί που όλοι πήδαγαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, πέρναγαν το ένα πόδι πρώτα στην αρχή, πάει και πηδάει με την πλάτη. Και τρελάθηκε ο κόσμος όλος. Λέει, τι κάνει ρε εσύ αυτός. Ήταν ο περίφημος Ντικ Φόσμπερι. Αυτό το στυλ έχει επικρατήσει πια στο άλμα εις ύψος. Πρώτη φορά το επίδειξε με αυτό τον τρόπο 20 Οκτωβρίου του 1968. Ενώ το 1980 μια τέτοια μέρα οι μοναχοί στα Μετέωρα σήκωσαν μπαϊράκια, πράγματα, θάματα, γιατί γυριζόταν η ταινία «Για τα μάτια σου μόνο» του James Bond, ξέρετε, ο Roger Moore πρωταγωνιστής, και θεώρησαν ότι οι κάμερες αυτών των αλόθρησκων, όπως τους είπαν εκεί, θα βεβηλώσουν τους βράχους και τα μοναστήρια, και είχαν κρεμάσει παιδιά αδιαφανές πλαστικό μπροστά από τα μοναστήρια για να μην μπορέσει να τα τραβήξει η κάμερα. Και μια τέτοια μέρα, τη λέει ο Βασίλης, ο Ζακ βρέθηκε σε λάθος ώρα, σε λάθος τόπο. Δεν νομίζω ότι αρκεί αυτό για να περιγράψει την σκληρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε από πολίτες αλλά και αστυνομικούς. Ζητώ συγγνώμη από τους αστυνομικούς που το λέω σήμερα, που γιορτάζει και ο Πολιούχος τους Άγιος, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή δεν αρκεί το λάθος τόπος και λάθος χρόνος. Οι λάθος άνθρωποι πολλές φορές, ή μάλλον οι άνθρωποι που είναι λάθος μέσα τους, το πώς βλέπουν τους άλλους ανθρώπους, κάνουν αυτή τη φρικτή, την τραγική διαφορά. Πριν τα αθλητικά, θέλω να αναφερθώ στην απώλεια ενός πολύ μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή. Ο Σπύρος Ζαγοραίος έφυγε μια τέτοια μέρα το 2014, μορφή, και εμείς θα τον ακούσουμε και σε εξευρωπαϊσμένη εκδοχή. Τραγούδαγε βαριά και βαρύ είναι και αυτό που θα ακούσουμε, αλλά δεν πειράζει, το απολύτως σχετικό το αντέχει. Αλλά μια που είμαστε και Ευρωπαίοι εταίροι, διαλέξαμε την ευρωπαϊκή εκδοχή. Ένας μάγκας στο βοτανικό, αλλά πιο ευρωπαϊστή.
De la magie, de botanique.
Ακούγεται αλλιώς όπως και να πεις.
Αλλά πήκε φύκε, ξηγε τα λελεπτικ. Στα de bouchouquet, de cabaret. Αλλά de δικό μας ο καρέν. Άιντε λαφουμέντο και μπαφιωρέ, με τεγκομενέτε ο μπουφέ, και η αγγέλο πατημέντο φωκονταργέλε.
Δυστυχώς δεν ξέρω καλά γαλλικά και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες για να σας το μεταφράσω. Ξέρω βέβαια τον ελληνικό πρωτότυπο στίχο. Μια πραγματικά ενδιαφέρουσα εκδοχή μιας ευρωπαϊζουσας αργό, ας το πούμε έτσι. Οπότε τώρα μπορεί να σφυρίξει ο διαιτής την έναρξη, παιδιά.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Λοιπόν, τόσο ευφυής άνθρωπος, έχουμε και το πολιτικό σχόλιο. Πριν καλωσορίσω τον Τάσο Επιτρόπου, συγγνώμη Τάσο μου, αλλά έρχονται εδώ, με πυροβολούν τα μηνύματα και δεν θέλω, ξέρεις, και να τα αδικώ. Ο Περικλής και τα άλλα δύο που στέλνει είναι αφιερωμένα στον Ζακ, θα τα διαβάσω αργότερα, Περικλή. Γιατί το γράψιμό είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ένας φίλος λοιπόν, που ακροατής, που μου στέλνει πολιτικά σχόλια αλλά με υπονοούμενα, δεν θέλει να το πει ανοιχτά ο ίδιος. Λέει θα σε βάλω να το πεις εσύ. Τόσο ευφυής άνθρωπος. Λέει τρεις μέρες να μην κατανοείτε τι γράφω. Καταλαβαίνω το όνομα του συγκυβερνώντος Κινέζου Κανιτζής, αλλά γιατί δεν διαβάζετε σωστά. Δεν ξέρω, καλή ανάγνωση είναι η αλήθεια. Αλλιώς θα τα διάβαζα και θα τα έλεγα όλα εγώ. Γι' αυτό ζητάω, ας πούμε, σε κάθε θέμα τους συναδέλφους μου που είναι πιο μελετημένοι. Γιατί έχω κάποια προβλήματα στην ανάγνωση και τη γραφή. Ο Τάσο Επιτρόπ δεν έχει τέτοια θέματα όμως. Γεια σου Τάσο.
Καλησπέρα για από πένα, καλησπέρα.
Τι γίνεται? Μου έχεις υποσχεθεί ότι μου έχεις πάει την αλφαβήτα μέχρι το ξου που έχουμε φτάσει. Θα πρέπει να μου τη μάθεις ολόκληρη να μπορώ να αποκωδικοποιώ ορισμένα πράγματα.
Εντάξει, οι ακροατές έχουν πάντα δίκιο, αλλά αρκεί να είναι... Να τα γράφουν ξεκάθαρα.
Όχι, είναι ωραία αυτά τα παιχνίδια. Εγώ δεν το είπα με κακό τρόπο. Αντιθέτως, απόλυτα διασκεδάζω όταν με τσιγκλάνε και τους τσιγκλάω. Νομίζω ότι είναι μέρος του περνάμε καλά στην εκπομπή αυτό. Λοιπόν, για πες μας εσύ τώρα τα δικά σου.
Τι να σου πω τώρα από πού θα αρχίσω. Λοιπόν, πριν από λίγο βγήκε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό.
Ναι.
Γιατί βλέπω υπάρχουν και δημοσιεύματα από μια πρακτορία που μιλάνε για μια ανταρσία από το Associated Press,
ναι.
Και παίρνει έκταση. Υπάρχει μια ανταρσία από τουλάχιστον 12 ομοσπονδίες ποδοσφαίρου, ευρωπαϊκές ομοσπονδίες,
μάλιστα,
της συνομοσπονδίας, που αντιδρούν και μάλιστα με αυστηρό τρόπο είναι αποφασισμένες να αποχωρήσουν και δημιουργήσουν νέα παγκόσμια ομοσπονδία.
Δια ποιο θέμα?
Για την γνωστή ιστορία που θέλει η FIFA, ο Ινφαντίνο, να διοργανώνει παγκόσμιο κύπελο κάθε 2 χρόνια. Η χορηγή είναι πάρα πολύ, είναι εγγυημένα τα χρήματα βέβαια από την πλευρά της FIFA.
Ναι, όμως, αλλά ποιος θα παίζει, αυτούς τους ποδοσφαιριστές στο τέλος θα τους ξεζουμίζουμε στα 25, θα τους τρέχουμε στα νοσοκομεία, θα έχουμε ειδικές μονάδες ΜΕΘ για αυτούς.
Υπάρχει το... η παράμετρος άνθρωπος και κάπου εκεί έχει χαθεί λιγάκι μπάλα. Από τις βόρειες ομοσπονδίες, λέει, της Ευρώπης υπάρχει έντονη αντίδραση πάνω σε αυτό.
Και επικοινωνιακά είναι λάθος, Τάσο μου. Μπορεί το θέαμα πια να έχει κατακλείσει τη ζωή μας, αλλά στο τέλος θα μπουκώσουμε κι εμείς. Δηλαδή δεν ξέρω τι βγάζουν λεφτά από τα στοιχήματα κι αυτά, αλλά δεν θα αντέχουμε. Δηλαδή όσο εγώ τρελαίνομαι για το ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορώ κάθε μέρα να βλέπω 3 ώρες μπάλα. Δηλαδή χάνει και την αξία του μετά. Τι είναι αυτό το πράγμα, συνέχεια?
Λέει εδώ, αν μια πλειοψηφία της FIFA αποφασίσει να υιοθετήσει την πρόταση για το παγκόσμιο κύπελο αναδιετία, ναι, τότε οι σκανδιναβικές ομοσπονδίες θα πρέπει να σκεφτούν περισσότερες δράσεις και σχέδια που θα είναι πιο κοντά στις βασικές αξίες αντί για την πρόταση της FIFA. Το θέμα άνθρωπος πρώτα απ' όλα και κοινωνία. Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία, μέχρι και τα νησιά Φερόε συνυπογράφουν αυτή την, ας πούμε, ανακοίνωση που υπάρχει, και είναι και η UEFA στο πλευρό της. Έτσι. Υπάρχει μεγάλη κόντρα μεταξύ της UEFA και της FIFA.
Μάλιστα.
Να το πούμε γι' αυτό. Και μιας και είπα και UEFA, έχουμε και Champions League. Χθες, δηλαδή,
πέφταν τα γκολ σαν το χαλάζι.
Πραγματικά, πολύ βροχή από γκολ, αλλά και πολύ όμορφο θέαμα.
Ναι.
Εντάξει, λίγο πολύ είναι γνωστά τα αποτελέσματα. Σήμερα τα μάτς που κλέβουν την παράσταση είναι αυτό της Μπαρτσελόνα, για να δούμε σε τι κατάσταση είναι η Μπαρτσελόνα. Απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, Σάλτσμπουργκ Βόλφσμπουργκ, Ζενίτ Γιουβέντους, και αυτό έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Αλλά τα παιχνίδια που κλέβουν την παράσταση σίγουρα είναι το Manchester United Atalanta, γιατί η United παρουσιάζει κάποια προβλήματα, Κριστιανό Ρονάλντο, θυμίζω.
Ναι.
Αλλά και η Αταλάντα είναι πολύ φορμαριστέρα. Και Μπενφίκα Μπάγερ. Η Chelsea μονομαχή με τη Μάζα είναι παιχνίδια που ξεχωρίζουν, λέω εγώ τώρα.
Πάντως είδες που δεν έπαιζε ο Αθανασιάδης χθες με τη Σερίφ και έχασε 3-1. Είναι το πρώτο παιχνίδι που χάνει η Σερίφ. Γιατί εγώ είδα κάνα 2 γκολ, θα τα πιάνω ο Αθανασιάδης αυτά, να ξέρεις.
Είναι και το πρώτο. Αλλά είναι και το πρώτο παιχνίδι όμως που η Ίντερ σημείωσε γκολ.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Σημείωσε 3 πέρα τη Σερίφ. Να τα πω γρήγορα.
Όχι, εντάξει, μην πούμε και τα χθεσινά, αφού είπε καλά, τα ξέρω. Αν έχουμε κάτι άλλο για να κλείσουμε.
Έχουμε σήμερα στι 8.30 η Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και να αντιμετωπίζει την τουρκική Μπαχτέ Σεχίρ
και
το Europa Cup. Νωρίτερα στι 7, τώρα σε λίγο, ο Ιωνικό υποδέχεται την Αλβέτ και το Περιστέρι την Μπέικεν Μπίαρ, από τη Δανία είναι αυτή η ομάδα. Και για το Champions League του μπάσκετ, το Λαύριο εκτονείται σε 9.30 στη Μάλαγα από την Ουμικά.
Ωραία. Σημειώνω αυτά, τα άλλα δεν τα θυμάμαι άμα μου πεις και άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο.
Να είστε καλά.
Καλό βράδυ. Γεια. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. Tom Petty γεννήθηκε 20 Οκτωβρίου του 1950, σαν σήμερα δηλαδή, στο Gainesville της Φλόριντα. Τον Petit and the Heartbreakers ήταν το πολύ γνωστό συγκρότημα. Βέβαια είχε ξεκινήσει συμμετέχοντας αυτό που πολλοί το λένε super group και δεν έχουν άδικο, The Traveling Wilburys, Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, δηλαδή συγκροτηματάρα, υπερσυγκροτηματάρα. Μια που γεννήθηκε όμως μια μέρα σαν σήμερα, είπα να τον ακούσουμε σε, έτσι, να τον ευχαριστούμε τον ίδιο. Έχουμε πολλή δουλειά γιατί έχουμε δύο καλεσμένους, αλλά δεν αντέχω να μην σας το πω αυτό. Είναι μια είδηση που για μένα θα έπρεπε να παίζει πρώτη παντού, ειλικρινά σας το λέω. Και το λέω και δημοσιογραφικά, όχι μόνο συναισθηματικά. Στο μετρό της Φιλαδέλφειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας τύπος επιτίθεται σε μια γυναίκα, τη βιάζει επί 45 λεπτά. Και γύρω γύρω έχει κόσμο, προσέξτε παιδιά, δεν ήταν κάπου απομονωμένο. Έχει κόσμο και τι κάνει αυτός ο κόσμος, βγάζει τα κινητά και τραβάει. 45 λεπτά, εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια σαχλαμάρα, fake news ή ότι είναι, ξέρετε, από καμιά ταινία που θα λες ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος δεν είναι στα καλά τους. Στο μετρό της Φιλαδέλφειας, παρουσία κόσμου, βίαζε τη γυναίκα και οι γύρω γύρω, άντρες και γυναίκες, τραβούσαν βίντεο. Πρέπει να υπάρξει μια ειδική νομοθετική ρύθμιση για την ποινή που αφορά αυτούς τους ανθρώπους. Δεν λέω για το κτίνος, για το βιαστή. Τραβούσαν με τα κινητά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν μπορώ. Βάλε κανένα διαφημιστικό κάτι να αλλάξουμε. Αλλά δεν γινόταν και να μην σας το μεταφέρω, ειλικρινά. Αν έχουμε καταντήσει εκεί, αφήστε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Και δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, αλλά να πω σε έρχεται η άλλη εικόνα που δίνει ελπίδα. Ο Γιώργος στην Ορεστιάδα κάπου μπερδεύτηκε, λέει, στην Εγνατία που βρισκόταν, βρέθηκε σε ένα μονόδρομο, δεν ήξερε τι να κάνει, σταμάτησε ένας άλλος άνθρωπος, τον βοήθησε, σταμάτησε την κυκλοφορία για να μπορέσει να γυρίσει. Φορτηγό οδηγούσε ο Γιώργος και ο άλλος οδηγούσε. Σταμάτησε ο φορτηγατζής, τον βοήθησε για να ξεμπλέξει από αυτή την ιστορία που μπορούσε να ενέχει και κινδύνους για τους άλλους οδηγούς και θέλει μέσω, λέει, της εκπομπής να του στείλει ένα ευχαριστώ. Καλή τώρα. Μαζί και εμείς. Αυτή είναι η άλλη εικόνα του ανθρώπου που θα έρθει αλληλέγγυος να βοηθήσει. Κώστα, από τη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι μια η ερώτηση που κάνεις, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, την κάνουμε κάποια στιγμή. Δεν θέλω όμως να φάω άλλο χρόνο Να έχω σε αναμονή τον κύριο Κύρτσο, τον κύριο Γιώργο Κύρτσο, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφο βεβαίως, επί σειρά ετών και διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου και να μην τα λέω όλα αυτά. Είναι νομίζω εν πολύς γνωστά, θα συζητήσουμε για ένα θέμα που είναι και αυτό των ημερών και της επικαιρότητας. Κύριε Κύρτσε, καλησπέρα σας από το πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας από το Στρασβούργο, τι κάνετε?
Καλά, τι κάνει το Στρασβούργο, είναι εντάξει, όλα ωραία, βρέχει, τι κάνει?
Όχι, μια χαρά είναι ο καιρός, αλλά εντάξει, έχουμε διάφορα θέματα εδώ, από τη νέα ενεργειακή κρίση μέχρι τη ρήξη μεταξύ Βρυξελών και Βαρσοβίας. Γενικά η επικαιρότητα είναι πλούσια.
Ναι, μεγάλα θέματα που επηρεάζουν και το ένα το άλλο, πολύ μεγάλες εξελίξεις. Εγώ όμως σας παρακαλέσαμε έτσι να βγούμε για λίγο, γιατί και αυτά είναι, θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Γιατί έχουμε και ένα θέμα με την πιθανότητα αποφυλάκησης του Πατέλη. Και αυτό ξεσήκωσε και κάποιες πολιτικές αντιδικίες και είδα ότι ξεχώρισαν και τα μέσα ενημέρωσης μια ανάρτηση δική σας που έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν τώρα να αποφυλακιστεί αυτός ο άνθρωπος και κάτι πρέπει να γίνει. Ήταν ναι, αυτός που έλεγε δηλαδή ότι κινείται, σφάζεται. Να θυμίσουμε λίγο, μπορεί να, γιατί ξεχνάει και ο κόσμος, στη Χρυσή Αυγή, ο πυρηνάρχης. Αλλά επειδή στην κουβέντα την πολιτική ακούστηκε πολύ ότι εντάξει, η δικαιοσύνη, εμείς έχουμε ένα γνωστό σύστημα με την αυτονομία των λειτουργιών κτλ. Τι μπορεί να εννοεί ο κύριος Κύρτσος κάτι να γίνει, ας πούμε, να πάμε να πιάσουμε τους δικαστές και να τους πούμε εμείς τι θα κάνουνε?
Νομίζω υπήρξε μια πρωτοβουλία στο ανώτατο δικαστικό επίπεδο για να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση.
Αναφέρεστε στον Άριο Πάγο.
Ακριβώς αυτό μπορεί να γίνει, δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας προφανώς, αλλά μπορούμε να εκφράσουμε τη θέση μας για να ασκήσουμε και κοινωνική πίεση, γιατί είναι τουλάχιστον περίεργη αυτή η απόφαση και εν πάση περιπτώσει μας δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα, με την έννοια ότι πρόκειται για έναν από τους πρωταγωνιστές της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Δημιουργείται ένα φοβερό αίσθημα αδικίας για τους ανθρώπους στην οικογένεια του Φίσα και στέλνουμε και ένα λάθος μήνυμα στην κοινωνία, διότι βλέπουμε ότι μπορεί να ιτήθηκε πολιτικά, εκλογικά, δικαστικά η Χρυσή Αυγή, αλλά επιμένουν πυρήνες έτσι ακροδεξιοί, νεοναζιστικοί, δηλαδή επενδύουν παντού από το αντιεμβολιαστικό κίνημα μέχρι την κοινωνική αναταραχή λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Επομένως, σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε, να δείξουμε απεριόριστη κατανόηση στον Πατέλη ή σε οποιονδήποτε Πατέλη. Αυτή είναι η άποψή μου, την είπα δημόσια και ελπίζω να υπάρξουν θετικές εξελίξεις.
Ναι, φαίνεται ότι ο Άριος Πάγος θα το δει ξανά. Πάντως προκάλεσε και μια εντύπωση. Το ότι, θέλω να πω, πολλοί άνθρωποι που είναι στη φυλακή, οι οικογένειές τους δεν είναι ευτυχισμένες και τα παιδιά θα έχουν πρόβλημα. Δεν φαντάζομαι δηλαδή μια οικογένεια από όταν ο πατέρας πάει στη φυλακή, τα παιδιά λένε αχ τι ωραία, τι καλά που περνάμε. Δεν σας δημιούργησε και εσάς έτσι?
Προβλήματα του παιδιού.
Δεν θα έχουν τα παιδιά, αυτό έλειπε όταν ο πατέρας είναι στη φυλακή.
Αλλά εμένα μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, αν και δεν είμαι νομικός, βέβαια, να το πω αυτό, οικονομολόγος είμαι, και μπορεί να κάνω λάθος στην εκτίμησή μου. Αυτό που είπε, δηλαδή τον αφήνουμε, διότι δεν υπάρχει, λέει, πιθανότητα επανάληψης, διότι υπήρχαν ειδικές συνθήκες.
Αυτό πώς το εκτιμάτε πολιτικά, κύριε Κύρτσο?
Αυτό το θεωρώ εξωπραγματικό. Δηλαδή, πώς δεν υπάρχουν οι συνθήκες, η νεοναζιστική ακραδεξιά προσπαθεί αυτό ακριβώς να κάνει, να αναπαραγωγή των συνθήκων. Επομένως, που ξέρουν, υπάρχει μια τόσο ειλικρινής μεταμέλεια του καταδικαστέντος, ο οποίος έχει διαχωρίσει τη θέση του, είναι ένας άλλος άνθρωπος κτλ. Δεν έχω ενημέρωση πλήρη βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει τα θεωρώ εξωπραγματικά από πολιτική και κοινωνική άποψη και καλύτερα να είμαστε ασφαλείς στους χειρισμούς μας παρά να παίρνουμε ρίσκα για τον Πατέλη οποιονδήποτε αυτού
ανάλογο
του στυλ.
Ναι, και να θυμίσω και εγώ δημοσιογραφικά ότι ήταν γεμάτες και οι εφημερίδες και τα ενημερωτικά sites, οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα με θέματα που αφορούσαν τα επεισόδια στη Σταυρούπολη με οργανωμένη παρουσία και χρυσαυγητών αλλά και άλλων οργανώσεων που είναι εκεί στις παρυφές και ολόκληρη η κοινωνία το κουβέντιαζε. Δεν ήταν δηλαδή μια ήσυχη περίοδος.
Μα και φαίνεται ότι το παλεύουν. Δηλαδή ο ευρωβουλευτής που είναι φυλακισμένος προσπαθεί να κάνει παρεμβάσεις. Ο Κασιδιάρης προσπαθεί να κάνει ραδιοφωνικό σταθμό ότι ακριβώς προσπαθεί από τη φυλακή. Δεν έχω δει κανένα από αυτούς να παραιτούνται της προσπάθειάς τους. Επομένως, γιατί να τους ενθαρρύνουμε και γιατί να χαλαρώσουν.
Τώρα θα έπρεπε να σας πω ευχαριστώ για να προλάβω και τον άλλο καλεσμένο και αυτό, αλλά επειδή και τα οικονομικά είναι οι σπουδές σας και είστε και ευρωβουλευτής και αυτό το ενεργειακό, νομίζω κάνατε προσφάτως και μια άλλη παρέμβαση για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Και...
Εντάξει, το ειδικό φόρο στα καύσιμα δεν έχω κάνει παρέμβαση, είναι δύσκολο πράγμα.
Ενώ αναφορά...
Ναι, υπάρχει... Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί ένα κράτος μέλος προσωρινά να προχωρήσει τη μείωση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, γιατί ας πούμε η τιμή της βενζίνας που πληρώνουμε στο πρατήριο, τα 2/3 είναι φόροι. Επομένως υπάρχει αυτή η δυνατότητα και λέει ότι προσωρινά και με δημοσιονομικά ισοδύναμα και κάτι τέτοια, προσεκτικά δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε. Στην Ελλάδα έχουμε το εξής πρόβλημα. Από τη μία έχουμε φοβερή εξάρτηση από τα καύσιμα γιατί είναι όλα εισαγόμενα, τα οποία έχουν πάρει φωτιά. Έχουμε πολύ χαμηλό εισόδημα λόγω της παρατεταμένης κρίσης, 10 χρόνια, 12 πόσα είναι. Επομένως τα εισοδήματα έχουν καταρρεύσει. Άρα η ακρίβεια χτυπάει πολύ σκληρά. Και έχουμε και δημοσιονομικό έλλειμμα 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και δημόσιο χρέος 308%. Δηλαδή δημοσιονομικούς δείκτες σε κόκκινη περιοχή, που σημαίνει ότι από τη μια κοινωνικά και οικονομικά θα μπορούσαμε να μειώσουμε τη φορολογία των καυσίμων για να λειτουργήσει η οικονομία και να ανασάνει η κοινωνία.
Από την άλλη
είναι βέβαια ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των εταίρων και πιστωτών, οι οποίοι ήδη έτσι μουρμουρίζουν διάφορα, με την έννοια ότι μας έχουν ξεφύγει ορισμένοι αριθμοί και θέλουν σιγά σιγά, δεν μας πιέζουν πολύ, αλλά βέβαια και εμείς πρέπει να προσέχουμε. Άρα είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση.
Γιατί όταν πιέζουν πολύ, έχουμε δει τι γίνεται. Πιέζουν και σε λάθος επιλογές πολλές φορές. Το ζήσαμε.
Εντάξει, τώρα όμως είναι πιο χαλαρή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε δρόμο προσαρμογής. Για παράδειγμα, σήμερα παραιτήθηκε ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζης Γερμανίας, ένα γεράκι νομισματικό που ήταν η βασική δύναμη αντιπολίτευσης στη Λαγκάρτ, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που για να παραιτηθεί αυτός 5 χρόνια πριν τη λήξη της θητείας του, είχε κάνει βέβαια ήδη 10 χρόνια, σημαίνει ότι αλλάζει και το κλίμα στο Βερολίνο και δεν του πηγαίνει πολύ. Άρα υπάρχουν ενθαρρυντικά ότι δεν θα είναι η προσαρμογή έτσι, ισοπεδωτική, δεν θα περάσει ξανά κάποιος μνημονιακός οδοστρωτήρας από πάνω μας. Αλλά βέβαια δεν μπορούν και οι εταίροι να δέχονται επαόριστον ένα ασφαλιστικό που δεν ξέρουμε ποιο είναι το έλλειμμα ακριβώς, ένα δημοσιονομικό που είμαστε το 10%, ένα έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που είμαστε στο 7%, ένα χρέος που είναι στο 208%.
Τώρα, να σας πειράξω, κύριε Κύρτσε, γιατί είσαστε και δημοσιογράφος και ξέρετε, το χειριστείτε. Αυτό που περιγράφετε εσείς δεν μοιάζει πολύ με την επίσημη εικόνα που περιγράφει η κυβέρνηση. Δεν μπορούσα να μην το πω τώρα αυτό και συγγνώμη ζητά.
Είναι αυτό. Να σας πω, εγώ κάνω κριτική στο οικονομικό επιτελείο. Δηλαδή,
το έχω παρατηρήσει.
Υπάρχει μια ανάγκη το οικονομικό επιτελείο να τα λέει τα πράγματα με θετική δυναμική και διάθεση, γιατί η εμπιστοσύνη στο θέμα της οικονομίας είναι τεράστιο.
Είναι κρίσιμος παράγοντας καμιά φορά.
Ακριβώς. Από την άλλη όμως, εμείς που έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και εγώ που είμαι στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ξέρω πως σκέφτονται οι θεσμοί, 7 χρόνια τώρα κάνω τις συγκρίσεις με την πολιτική των άλλων κρατών μελών, πηγαίνουμε αποστολές, ενημερωνόμαστε κτλ. Από υπουργούς οικονομικών, κεντρικούς τραπεζίτες κτλ. Δεν μπορεί να μην πω και ορισμένα πράγματα, με την έννοια ότι οι βασικοί δείκτες δεν πάνε καλά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι καταστρεφόμαστε, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να τους μαζέψουμε. Και να τους μαζέψουμε με δική μας πρωτοβουλία, για να μην έρθουν μετά οι άλλοι να μας
και το κάνουν με λάθος τρόπο και το πληρώσουμε ακριβότερα. Σε αυτό θα προσυπογράψει νομίζω πολλής κόσμος, κύριε Κύρτσο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε. Γεια χαρά.
Ο Τίμος από τη Χαλκιδική, για αυτό που έλεγα νωρίτερα για το μετρό, να βιάζεται μια γυναίκα επί 40-45 λεπτά και ο κόσμος αντί να τον πάρει με τις κλωτσιές, το βιαστή, να έχει βγάλει τα κινητά και να τραβάει. Και έστειλε ένα μήνυμα ο Τίμος, καλησπέρα σας λέει, είναι όπως το τραγουδούσε ο Κινούσης, Αμερική, Αμερική, είσαι χώρα τραγική λέει, ο Κινούσης λέει νομίζω είσαι χώρα μαγική. Φοβάμαι, Τίμο μου, ότι δεν έχει να κάνει πια με την Αμερική. Έχει να κάνει με την παγκόσμια κοινότητα των ανθρώπων που αρχίζουμε και κλεινόμαστε μέσα σε μια οθόνη και δεν βλέπουμε τον άνθρωπο, γιατί είναι η οθόνη μας που έχει τις ανάγκες της. Θα ήθελα να τον ευχαριστηθούμε τον Έλτον Τζον μέχρι τέλους, αλλά και θα μπορούσαμε μιλώντας πριν με τον κύριο Κίρτσο που έχει και σχετικές σπουδές και είναι και στη σχετική επιτροπή εκεί των οικονομικών στην Ευρωπαϊκό Ευρωκοινοβούλιο, να συζητήσουμε και αυτό το θέμα, αλλά ήθελα και μια άλλη άποψη και μια άλλη τεκμηρίωση, γιατί προσφάτως και διάβασα ένα άρθρο και μου είχαν έρθει και πολλά μηνύματα όταν λέγαμε για αυτή την τρομακτική ακρίβεια που φαίνεται να έρχεται, ή ένα μέρος της είναι εδώ, που έχει να κάνει με τα ενεργειακά, με τις τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, τι θα γίνει με τη θέρμανση, όλα αυτά που εμείς τα καταλαβαίνουμε σαν οικιακούς προϋπολογισμούς, αλλά που έρχονται μέσα από οικονομικές διεργασίες σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτό λοιπόν το άρθρο και σε πολλά μηνύματα ακροατών και ακροατριών έβλεπα μια επισήμανση ότι αυτό το ράλι τιμών, ιδιαίτερα στο φυσικό αέριο, είναι περισσότερο ένα γεωπολιτικό παιχνίδι και λιγότερο μια έκτακτη ανάγκη που προέκυψε από κάπου ή ότι στέρεψαν τα κοιτάσματα κτλ. Και ότι πληρώνουμε εμείς άλλους σχεδιασμούς. Ποιοι δεν έχω το γνωστικό υπόβαθρο για να μπορέσω να το εκτιμήσω αυτό αρκετά. Ζητήσαμε από τον κύριο Παντελή Κάπρο, τον καθηγητή ενεργειακής οικονομίας και επιχειρησιακής έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, που θυμίζω ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ελλάδος, έχει μια τεράστια εμπειρία γύρω από αυτά τα θέματα και τις οικονομικές γνώσεις. Έχει διδάξει τη Σορβόνη, να μην πω το βιογραφικό του γιατί ο χρόνος πραγματικά δεν θα μας στάσει, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε κι εμείς ορισμένα πράγματα. Καλή σας πέρα, καλησπέρα σας κύριε Κάπρο.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να σας ρωτήσω αυτό που εμείς δεν μπορούμε καλά να το κατανοήσουμε. Εκεί που τα πράγματα πήγαιναν όπως πήγαιναν, μαθαίνουμε ξαφνικά ότι εκτινάσεται λέει η τιμή του φυσικού αερίου. Εγώ δεν έχω διαβάσει να έχει γίνει καμιά τρομερή καταστροφή, κάτι άλλο. Αυτό είναι θέμα χρηματιστηριακών παιχνιδιών, άλλαξαν κάτι στις ισορροπίες, πώς μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια άνοδος?
Ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς, αν θυμηθούμε το παρελθόν των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα θυμηθούμε πάντοτε ότι γινόντουσαν κύκλοι.
Ναι.
Δεν είναι κάτι πρωτοφανές να δούμε κύκλους στην παγκόσμια οικονομία αυτών των προϊόντων, να έχουμε δηλαδή άνοδο-πτώση. Η διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη άνοδος μετά από μια τρομερή πτώση που είχε η τιμή του φυσικού αερίου, γιατί θυμόμαστε τις ανόδους, αλλά ξεχνάμε και τις πτώσεις.
Ναι. Κατά τη διάρκεια όταν τα παίρνουμε πιο φτηνά, χαλαρώνουμε, δεν καθόμαστε να μελετάμε.
Δεν το θυμόμαστε αυτό, ναι, μετά αργότερα.
Σωστό.
Διότι τα τελευταία δύο χρόνια, εν μέσω πανδημίας παγκόσμιας, κατέρευσαν οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, αλλά ιδίως του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, έγιναν μάλιστα και αρνητικές, αν θυμάται κάποιος, τιμές.
Ναι, ότι κάποιος πλήρωνε μόνο για να το έχει αποθηκευμένο, όχι να βγάζει κιόλας.
Πρωτοφανές γεγονός.
Σωστό.
Αυτό λοιπόν, αυτές λοιπόν οι τιμές που κατέρευσαν, δημιουργούν δυστυχώς εντονότερους κύκλους μετά στη συνέχεια, γιατί πλέον η παγκόσμια οικονομία ανέκαμψε ραγδαία. Δεν έχει τελειώσει βέβαια η πανδημία, αλλά νομίζει ο κόσμος ότι τέλειωσε και ανέκαμψαν τα πάντα. Καταναλώσεις, επενδύσεις, τα πάντα, σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζήτηση, ιδίως στην Ασία. Και το φυσικό αέριο, χάρη στο υγροποιημένο αέριο, με το οποίο τροφοδότησαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην παγκόσμια αγορά, έγινε ένα παγκόσμιο προϊόν. Και η προσφορά του μειώθηκε, επειδή ακριβώς πολλές εγκαταστάσεις αφέθηκαν λίγο στην τύχη τους, δεν γίνανε επενδύσεις, δεν πρόσεξαν την παραγωγή, γιατί δεν χρειαζόταν εφόσον οι τιμές είχαν καταρρεύσει.
Μάλιστα.
Και με την γρήγορη ανάκαμψη εκτινάχθηκαν γιατί έλειπε προσφορά. Δεν αποκλείω να προσθέσει κανείς αυτό και κάποιο χρηματιστηριακό παιχνίδι, να προσθέσει και λίγο γεωπολιτικό παιχνίδι.
Ναι. Αυτό το Ηνωμένες Πολιτείες, Ασία, ναι, η Ρωσία, ναι, πάλι.
Ναι, ναι, αλλά δεν είναι η κύρια αιτία.
Α, μάλιστα.
Δεν είναι. Η κύρια αιτία είναι ο κύκλος.
Είναι δηλαδή συμπεριφορές της παγκόσμιας οικονομίας που τις έχουμε ξαναδεί. Δεν είναι πρωτόγνωρες με αυτή την έννοια.
Δεν είναι πρωτόγνωρες, αλλά όχι όμως και τόσο έντονες. Αλλά και η πανδημία τώρα την είχαμε ξαναζήσει.
Σωστό.
Όχι.
Η Ευρώπη τώρα έχει κάποιες τεχνικές άμυνας απέναντι σε αυτό. Υπάρχει μια τακτική και μια στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει για να μην βουλιάξουν και οι οικονομίες. Δηλαδή έβλεπα κάποιες τιμές εδώ σε μας, στη χοντρική, στο φυσικό αέριο, που προκαλούσαν τρόμο.
Στο χοντρική του ηλεκτρισμού εννοείται.
Ναι.
Μάλλον. Κοιτάξτε, εδώ τώρα πράγματι, ενώ θεωρητικά η Ευρώπη έχει τα όπλα, και αυτή αφέθηκε. Αφέθηκε, πιάστηκε ανέτοιμη. Όχι ανέτοιμη, ανέτοιμη.
Α, γιατί αυτό είναι άλλο.
Άλλο ναι. Το ένα μετά το άλλο.
Συγγνώμη, ναι, χοντρική ρεύματος στα 253, ναι, όπως το λέτε.
Ναι, ναι, ρεύματος.
Ναι.
Πιάστηκε ανέτοιμη. Δηλαδή και η Ευρώπη δεν θυμήθηκε ότι είναι ένας κύκλος και θα αλλάξει ο κύκλος, ώστε να κάνει στο πλαίσιο και της πράσινης μετάβασης ένα ταμείο αντιστάθμισης των μεγάλων διακυμάνσεων, των τιμών. Uh-huh. Αυτό προτάθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και από ορισμένες άλλες χώρες αυτές τις μέρες. Να κάνει αποθήκες, να γεμίσει τις αποθήκες του φυσικού αερίου όταν ήταν πολύ φθηνό το φυσικό αέριο. Να κάνει κάποιες συμβάσεις.
Η απλή πρόνοια που είχαν οι παλιές νοικοκυρές. Όταν ακριβώς είχαν χρήματα, έβαζαν και λίγο λάδι παραπάνω να έχουν να τηγανίσουν όταν δεν είχε μεροκάματο, ας πούμε, στο σπίτι. Αυτό η Ευρώπη, λέτε, δεν το έκανε.
Δεν το έκανε. Εδώ έχουμε ένα έλλειμμα πολιτικής. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Mm-hmm.
Και τώρα τρέχουμε βεβαίως. Τα πρώτα μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι επέτρεψε να επιδοτηθούν τα τιμολόγια των καταναλωτών, ναι, και αυτό και στην Ελλάδα γίνεται αυτή τη στιγμή, ναι, του ρεύματος επιδοτούνται με μεγάλα, ναι, ποσά, με μεγάλα ποσά, αλλά είναι λίγο πυροσβεστικά, έπρεπε να είναι προληπτικά.
Μάλιστα. Τώρα στη φάση που βρισκόμασταν, σας τηλεφωνούσαν, σας έλεγαν πείτε μας μια ιδέα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι που να έχει και ένα και μέσω μακροπρόθεσμα κάποιο αποτέλεσμα.
Το άμεσο μέτρο είναι αυτό που μόλις είπα και επετράπηκε όλες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επιδοτήσεις, mm-hmm, για να διασωθεί λίγο η κατάσταση.
Η κοινή αγορά φυσικού αερίου και αποθεμάτων και τα λοιπά από την Ευρώπη θα άλλαζε κάτι, να μην παίρνει ο καθένας μόνος του, ας πούμε.
Ναι, είναι μια ιδέα, δεν αμφιβάλλω, είναι μια ιδέα. Θέλει δουλειά αυτό πολύ και έχει και πολλές λεπτομέρειες εφαρμογής.
Mm-hmm.
Δεν είναι αύριο το πρωί. Είναι από αυτά τα μέτρα τα προληπτικά που έπρεπε να έχουν γίνει και υπάρχει μάλιστα νομοθεσία ευρωπαϊκή που είναι η αλληλεγγύη στην ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου.
Μάλιστα.
Δεν το εκμεταλλεύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα, παρόλο που υπήρχε νομοθεσία για την η προετοιμασία, δηλαδή την νομοθεσία για αυτό το σκοπό. Επίσης όλες αυτές οι χρηματοδοτικές διευκολύνσεις μέσω των μηχανισμών προστασίας έναντι των διακυμάνσεων των τιμών. Αυτά τώρα θέλουν λίγο χρόνο για να γίνουν στην πράξη. Έπρεπε να έχουν γίνει,
mm-hmm,
και βεβαίως πρέπει να γίνουν γιατί αυτός ο κύκλος θα φύγει και θα ξανάρθει.
Μάλιστα. Εκτός αν η πανδημία, γιατί φαίνεται σε κάποιες χώρες ότι παίρνει την ανιούσα, και σε εμάς είναι η αλήθεια, παρόλο που και εδώ μας βλέπω λίγο να σφυρίζουμε κάπως αδιάφορα, μας ξανακλείσει και λειτουργήσει διορθωτικά σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι τεράστιο το κόστος των ανθρώπων, βέβαια.
Βέβαια. Ας ελπίσουμε όχι.
Πρέπει να προσχεδιάσουμε, λοιπόν, όπως είπατε, και να κοιτάξουμε και προς το μέλλον. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε
Καπούτα. Παρακαλώ, ευχαριστώ.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Γιατί μην νομίζετε και η μετάβαση, όπως λέμε, στην πράσινη ενέργεια και τα λοιπά, όταν, ας πούμε, η απολιγνητοποίηση, που είναι καλό πράγμα, γίνει απότομα, αυτό έχει πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις και γίνεται ακριβότερο αυτό που λες, ότι κάποια στιγμή θα έχω τσάμπα λόγω του ηλίου, λόγω του νερού και τα λοιπά. Γι' αυτό τα παιδιά μας πάνε στο ποτάμι, ε. Take me to the river, βαλάτσε, μπράβο παιδιά. Και Al Green, Green, ακόμα και το επίθετο εδώ είναι όλα μελετημένα, τα έχετε, ναι. Λοιπόν, έμαθα ότι ο Παπαζαχάριου θέλει να κάνει και ένα εμβόλιο ενιολογικό, πέρα από το άλλο, για τον COVID, οπότε να του δώσουμε το χρόνο να το κάνει. Σας καλησπερίζω. Να έχετε καλή συνέχεια εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.